Labrīt, mīļie radio klausītāji, mūsu pirmajā adventistu vispasaules radio raidījumā 2021. Gadā. Mēs ceram, ka esat sagaidījuši šo jauno gadu ar mieru sirdī un paļāvību uz mūsu mīlošo debesu tēvu, bet varbūt arī jums dažbrīd ir radušās pārdomas par to, kādēļ Dievs pieļauj ļaunumu, varmācību un netaisnību. Dažkārt pat šķiet, ka cilvēki sauc pēc palīdzības, bet Dievs neparāda to, ka viņš viņus dzirdētu. Tādēļ, lai atbildētu uz šo jautājumu, šajā rītā Deivis Cirbelis lasīs Īzaka Klēmeņa svētrunu par pravieti Habakuku, kurš Dievam nebaidījās uzdot šādus jautājumus. Lai dārgām atziņām bagāta turpmākā pusstunda.
Cik ilgi, kungs, es lai sauc pēc palīdzības? Un tu to nedzirdi, cik ilgi, lai tavām ausīm atskan mani saucieni par varmācību, un tu nesniedz palīdzību. Habakuka 1:2. Tas ir mūžsans jautājums, kāpēc Dievs pieļauj ļaunumu, varmācību, ciešanas un netaisnību. Bieži cilvēki cieš nevainīgi, cilvēki sauc pēc palīdzības, bet Dievs neparāda to, ka viņš mūs dzirdētu. Pravietis Habakuks ir slavens ar to, ka viņš šādus jautājumus uzdeva Dievam uzstājīgāk nekā citi pravieši. Mūsu laikā šie jautājumi arī ir ļoti aktuāli. Pavisam nelielā pravieša Habakuka grāmatas nodaļās mēs atrodam gan jautājumus, gan Dieva atbildes. Par Habakuku personību rakstīts maz, un maz mēs par šo pravieti zinām. No Habakuka grāmatas pirmās nodaļas pirmā panta mēs uzinām, ka viņš bija Dieva pravietis. Viņš tiek nosaukts par pravieti Habakuku, tātad viņš ieņēma šādu amatu un pildīja šādu kalpošanu Jeruzalemē. Viņš dzīvoja ap 600 gadu pirms Kristus, laikā, kad Nebukadnecars gatavojās kargājienam, lai vēlāk iet uz Jeruzalemi. Habakuks redzēja savu tautu tāpat kā Jeremija. Tauta dzīvoja grēkos, viņa cits citam darīja pāri, maz interesējās par Dieva patiesību. Tie, kas bija ieguvuši bagātību, dzīvoja uz nebēdu, mēģināja daudz ko laicīgi baudīt. Viņi nerēķinājās ar nabadzīgiem, lai tiem palīdzētu. Ticība bija arī templis, kas darbojās, bet kalpošana tajā bija arī tīri formāla. Liels iemesls tautas garīgajam pagrimumam bija ķēniņš Jojakīms, kurš bija ļoti viegprātīgs un bezrūpīgs. Laikā, kad tauta cieta no lielām nodevām, ķēniņš pats dzīvoja izšķērdīgā greznībā. Viņš uzbūvēja sev brīnišķīgu pili, kuru būtu cienīga tikt būvēt tikai labākos laikos vai arī kādā lielākā valstī. Ķēniņam nerūpēja Izraela tautas garīgais stāvoklis. Viņš arī maz pārdzīvoja par draudošajām kara briesmām. Pravietis Habakuks bija cilvēks, kurš vēroja visas pasaules panorāmu. Un ja mēs izsakojam viņa jautājumiem, tie ir vispārīgi filozofiski jautājumi, kurus varētu uzdot jebkurā laikā par Dieva taisnību un rīcību, par cilvēku ciešanām, par cilvēku taisnību. Habakuks redzēja to, kas notiek starptautiskajā arēnā, vērojot kara darbību starp Asīriju un Ēģipti, starp Ēģipti un Babiloniju. Viņš redzēja arī to, kā lielvalstis apdraud mazo Jūdeju. Redzot Dievu vadību, Habakuks saprata, ka agri vai vēlu pagānu lielvalsts pakļaus sev Jūdei un varbūt pat sagādās liels ciešanas un zaudējums Dievu tautai. Nu, pravietis nāca ar saviem jautājumiem pie Dieva. Pirmais jautājums bija: kāpēc Dievs neatmaksā savai tautai, tas ir jūdiem, kuri bija necienīgi savā aicinājumā un kuri nedzīvoja pēc Dieva baušļiem? Kādēļ tu man liec redzēt pārastību, kas kādam tiek nodarīta, un kādēļ tu liec man noskatīties mokās? Laupīšanas un noziegumi notiek manā acu priekšā, rodas asas domstarpības un uzliesmo naids, tāpēc bauslība kļūs maznozīmīga un taisnība nekur nevar kļūt par uzvarētāju, bezdievīgais uzveic taisno un tiesa tiek sagrozīta. Habakuka 1:3-4. Tās bija Habakuka sirdsāpes, ar kurām viņš nāca pie Dieva. Aplūkojiet citas tautas, skatieties cits uz citu un brīnēties, jo es darīšu kaut ko jūsu dienās, kas jums būs neticams, ja jums to stāstītu. Jo redzi, es atmodināšu kaldējus un skaudru nežēlību un kustīgu tautu, kas ar mieru pat kājām doties līdz pašam zemes galam, lai iegūtu sev jaunas dzīves vietas, kas viņiem nepiedar. Habakuka 1:5-6. Kaldeji bija Dieva rīkste, un viņš atbildēja Habakukam, ka kaldeji nāks un varas darītāji dabūs ciest. Drīz tas arī piepildījās, bet pravietis bija dziļš un vienpusīgs domātājs, un viņu šī atbilde neapmierināja. Habakuks domāja tālāk par Dieva taisnību. Visi cilvēki stāv Dieva priekšā, arī kaldeji ir cilvēki. Jūdi bija grēcīgi, bet kādi bija kaldeji? viņi bija vēl grēcīgāki. Kā tas tagad sanāk, ka jūdiem ir jācieš no kaldējiem? Dievs ļāva kaldējiem jūdus iekarot, uzvarēt un pazemot, bet kaldēji bija tauta, kas Dievu nepazīst. Kur paliek Dieva taisnība? Lasām Habakuka 1.13. Tavas acis ir pārāk šķīstas, lai varētu skatīt ļaunumu, un varas darbus tu arī nevari uzlūkot. Kāpēc tad tu mierīgi noraugies uz laupītājiem un ciet klusu, kad ļaundari saprīt to, kas taisnāks par viņu? Habakuka 1.13. Tā tad pret Dieva atbildi pravietis nāca ar pretjautājumu. Mana tauta ir atkāpusies no tevis, bet tagad kaldēji to aprīs. Nākošajos pantos Habakuks lieto salīdzinājumu, kā zivi noķers tīklā un sagūstīs. Bet kas tad ir tie ķērāji un vai viņi ir taisni cilvēki? Kāpēc Dievs viņu svētī? Šādu jautājumu mēs uzdodam arī šodien. Ciešanu iemesls, protams, ir saprotams. Visi cilvēki ir grēcinieki, tāpēc arī mums ir jācieš. Bet mēs redzam, ka ciešanas nav samērīgas ar grēkiem. Daži gribētu, lai vairāk cieš tas, kurš ir lielāks grēcinieks, bet tie, kas ir taisnāki, būtu tuvāk Dievam, lai Dievs viņus pasargātu un svētītu vairāk nekā grēciniekus. Bet tas tā nenotiek. Mums rodas jautājums, kur paliek Dieva taisnība? Tā mēs redzam, ka Habakuku domāšana bija ļoti tuvu mūsu laikmetam, jo lielais jautājums ir par Dieva taisnību, tas ir visnopietnākais jautājums. Vai Dievs ir taisns, vai viņam var uzticēties, vai Dievs mūsu dzīvi vēro, vai viņš iejaucas mūsu dzīvē? Dievs pravietim atbildot pirmkārt saka, lai viņš nemeklē taisnību tepat jeb šobrīd. Dievs saka, lai pravietis skatās drusku tālāk, lai kādu laiku paciešas, tad arī būs redzama Dieva taisnība piepildāmies. Šī parādība īstenosies noteiktā laikā, un tās īstenošanās steidzīgi tuvojas, un pat, ja tās piepildīšanās vilcinātos, tad tomēr stipri būs cerēt uz to, jo tas viss nāktin nāks un nekur nepaliks. Habakuka 2.3. Tātad Dieva taisnība piepildīsies. Mēs nevaram teikt, ka gribam redzēt šo taisnību piepildāmies tūlīt, mums ir jāļauj, lai Dievs savu taisnību piepildi īstajā laikā. Otrajā nodaļā ir izteikti 5 lāsti par netaisniem cilvēkiem, kas sākas ar vārdiem vai tam, jeb bēdas tam. Tātad Habakuks jautāja, kas būs ar tiem neticīgajiem, un Dievs atbild, ka neticīgie saņem savu algu. Grēks atradīs tos, kas dara grēku, to nopelns būs ciešanas un nāve. Lasām divus no šiem notikumiem. Bēdas tam, kas kāri un sīksti rauš kopā netaisnu mantu savam namam. Velti viņš cenšas novietot savu līgstu augstā vietā, lai glābtos no nelaimes nesējas rokas. Habakuka 2.9. Un tālāk par citiem cilvēkiem mēs lasām 12. pantu. Bēdas tam, kas ceļ pilsētas ar asins izliešanu un kas pilis uztais ar netaisnību. Habakuka 2.12. Habakuks teica, redziet, ko kaldēji dara? Viņi būvē pilis un iekaro zemes, bet vai viņi ir taisni ļaudis? Dievs saka, vai tam, kas to dara? Šodien viņi dara, bet negaidi, nāks laiks un viņus piemeklēs posts, kādu viņi ir pelnījuši. Netaisnība dzemdē postu. Bet kas būs ar nevainīgo cietēju? Tas saņems algu, ja viens saglabās ticību. Lūk, uzpūtīgs un pārgalvīgs savā sirdī ir iekārotājs, bet taisnējs dzīvo savā paļāvīgās ticības dēļ Habakuka 2.4. Tā Dievs lika pravietiem noraudzīties uz visu lietu galu un teica, būs tā, kā tu šodien redzi. Tas ir tikai sākums. Skaties uz pļaujas laiku un tu redzēsi, vai tam, kas dara netaisnību, kas šodien ir augstā vietā. Jo ja viņš rīkojas nepareizi, viņš kritīs zemu, bet taisnie nekad neaizies bojā. Bet ja viņš saglabās ticību, visa pasaule aizies bojā, bet taisnie tiks izglābti. Mums ir zināmi apustuļu Jāņa vārdi, ka pasaule aizies bojā, bet kas dara Dievu prātu, paliek mūžīgi. 1. Jāņa 2.17. Šo vēsti Dievs deva Habakukam, bet vai viņš šo atbildi arī saprata? Vai viņš samierinājās ar šo atbildi? Lasām praviešu pēdējos vārdus, kad skats uz gala iznākumu viņa ļoti iepriecināja, ka Dievs viņam atklāja to, ka šī diena vēl nav viss. Šodien vēl nav gala norēķina diena, bet tā būs tālāk un tu redzēsi, kas notiks. Taisnie dzīvos, bet netaisnie aizies bojā. Tad pravietis Habakuks lūkšanā izteica Dievam pateicību, izteica viņam slavu un nāca arī pie praktiska secinājuma, kas ir ļoti svarīgs un dārgs ticīgiem visos laikos. Tātad, iesākot savu pārunu ar Dievu, viņš saka, kā lai tic, kad varas darbi notiek, Dievs neiejaucas un netaisnie ir augstās vietās, gūst panākumus un uzvar. Kā lai tad saprot Dieva taisnību? Bet tad, kad Dievs izteica un jau norādīja, ka ir vēl pēdējā diena, kad taisnēs dzīvos caur ticību, tad Habakuks saprata. Ja tas ir tā, tad ceļa grūtības nav jāņem īpaši nopietni, bet tas ir tikai šaurais ceļš un tas ir tikai ceļš. Bet priekšā ir mērķis, jeb mājas, uz kurām mēs cenšamies nokļūt. Tāpēc mums ir jāpriecājas, ne tāpēc, ka šodien labi iet un nekas ļauns nenotiek, bet visvairāk par to, kas mūs sagaida nākotnē. Pēdējās nodaļas 17. un 18. pantā mēs lasām brīnišķīgus vārdus. Ja vīģes koks arī neziedēs un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildīsies arī cerības, kādas bija liktas uz eļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem, un kūtīs nebūtu arī vairs neviena lielopa, tad es tomēr gribētu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju savu dievu. Habakuka 3:17-18. Habakuks apraksta posta un zaudējuma stāvokli cilvēka dzīvē. Kas ticīgiem arī tādos apstākļos ir jādara? Tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju savu dievu. Jo šī dzīve nav viss, īstā dzīve sāksies, kad kungs nāks. Tas, ka tagad kaldēji būvē augstas pilis, vēl nav laime. Laime būs, kad mēs varēsim staigāt pa zelta ielām un baudīt augļus no dzīvības koka. Un tāpēc šodien, kaut arī mēs būtu zemā vietā, kaut arī mēs redzētu, ka daba mūs neapgādā ar visu nepieciešamo un mums nepadodas mūsu laicīgie darbi, tomēr nākotni pieder sacītajam. Taisniec ar ticību dzīvos mūžīgi. Un ja mēs dzīvosim ticībā, arī mēs dzīvosim mūžīgi. Mums kā cilvēkiem patīk plānot un domāt, ka mūs sagaida labklājības laikmets, ka mēs celsim šķūņus un tie būs pilni, mēs iekārtosim namus, kuros nekā netrūkst, ka mēs būsim veseli un stipri, būsim labās vietās un labi iekārtoti. Tiešām šīs cerības piepildīsies. Mūs gaida labklājība un bagātība, veselība un nevīstoša laime bez rūpju ēnas, bet tas būs tikai Kristus valstībā. Tagadnē un tuvākajā nākotnē mūs gaida kaut kas cits. Mūs gaida nāve, katru cilvēku gaida nāve un bēdas, ciešanas un zaudējumi, jo mēs dzīvojam nāves ēnas ielejā. Mēs paši un citi cilvēki šo nomu, kurā cilvēce dzīvo, ir ļoti nepareizi izmantojusi, un mums ir jāpiedzīvo rezultāti. Tas ir neizbēgami, bet mēs varam priecāties arī šādos apstākļos. Un ne tikai šodien domājiet par šiem apstākļiem, kas nāks, bet arī tad, kad tie tiešām pienāks, mums būs iemesls priecāties. Mēs šodien daudz dzirdam par to, ka cilvēki cieš no neražas, cieš no bada, no vīrusiem, zemestrīcēm, taifūniem, pēc kuriem cilvēki paliek bez pajumtes. Kā jūs domājat, vai šo cilvēku starpā nav arī krietnu kristiešu? Tur ir mūsu brāļi, ticīgie cilvēki, kur arī gaida Kristus nākšanu. Vai viņi ir izmisumā, vai viņi kurnu uz Dievu, vai viņi uzdod Dievam jautājumu? Kā tas nākas, ka kaut arī mēs, lūdzot Dievu, pieminam arī dienišķo maizi, lietu un tāpat arī citas lietas, tomēr tās nenāk? Nevarētu teikt, ka arī es ar šādiem cilvēkiem neesmu sastapies, bet domāju, ka lielākoties viņi nekurn, bet gan raugās tālāk par šodienu, par tagadni, viņi raugās uz nākotni. Raugoties nākotnē citādi nevar kā vien priecāties. Tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju savu dievu. Mums nav iemesla šaubīties par skaisto nākotni, kas mūs gaida. Viņš jau sava paša dēla nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Romiešiem 8:32. Tas, kad Dievs mums dāvātu visas lietas, kad Dievs mums dotu jaunu ķermeni, ļautu mums dzīvot skaistajā un laimīgajā zemē, vēl joprojām ir nākotnes piedzīvojums, un par nākotni mēs varam sacīt, ka tā vēl ir nezināma. Bet tas, ka Dievs nav taupījis savu dēlu, bet viņu par mums visiem nodevis, ir fakts, mēs to zinām, te vairs nav ko minēt, nav vajadzīgi pierādījumi, nav vajadzības filozofēt, tas jau ir noticis. Tātad, ja Dievs mums ir devis savu visdārgāko, vai viņš mums vēl liektu dzīvības koku, vai liektu ieiet tajā valstībā, ko Kristus mums ir sagatavojis? Turēsim šodien stipru savu ticību, neplānosim tik daudz lietu virs zemes, neplānosim laicīgu laimi, jo tās visticamāk var arī nebūt. Bet plānosim un priecāsimies par to laimi, kas mūs noved mūžībā. Un kad mūs piemeklēs tas, kas šodien jau daudzus piemeklē, kaut mūsu ausīs skanētu praviešu Habakuka vārdi. Bet taisnais dzīvo savas paļāvīgās ticības dēļ, Visa pasaule aizies bojā, bet taisnie dzīvo savas ticības dēļ, tāpēc es līksmošos kungā savā dievā un pestītājā.
Šajā rītā ar grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem jūs iepazīstinās izdevniecības vadītāja Anita Roze.
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunumos pastāstīšu jums par žurnāla Advents vēstis pirmo jaunā gada numuru un diviem izdevniecības jaunumiem. Advents vēstu janvāra tēmas rakstam dots nosaukums Jauns sākums, un tajā vairāk cilvēki stāstīs par savas dzīves jauno sākumu, par ceļu uz draudzi, uz jaunu darbu, jaunu kalpošanu un par ceļu vienam pie otra. Aktuālajā jautājumā aplūkots temats par to, vai apustuls Pāvils vēstules romiešiem 7. Nodaļas 1. Pantos tiešām apgalvo, ka esam atbrīvot no bauslības. Bet rubrikā Sabatskola aplūkot izaicinājumi, ar kādiem saskaras sabatskola 21. Gadsimtā un kā šos izaicinājumus pārvarēt, lai sasniegtu to mērķi, kuram sabatskola tika izveidota. Atklāsmes grāmatas semināram klāt jau 25. Daļa. Šajā reizē aplūkosim 18. Nodaļu un to, kur šobrīd atrodas lielākā daļa kristuma uzticīgo ļaužu, kā arī, ko nozīmē viens gads tieši šīs nodaļas kontekstā. Kā aizvien, jūs uzmanībai veselības rubrika, evaņģelizācijas stāsti, sadaļas bērniem un jauniešiem, kā arī vārds mācītājiem. Par to, kas janvārī lasām šajās sadaļās, uzzināsiet, ja iegādāsieties janvāra advents vēstis, ko būs iespējams izdarīt jaunā gada pirmajās nedēļās grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Kristīgās literatūras veikalā Amnis un pasūtot žurnālu internetā. Bet nu, apsolīti izdevniecības jaunumi. Viens no tiem ir jau klāt un gaida jūs mūsu grāmatu centrā. Tas ir buklets Dieva 10 baušļi, kur atradīsiet gan visus 10 baušļus tādus, kādi tie rakstīti Bībelē, gan arī šo baušļu skaidrojumu. Bukleta fona attēlam izraudzīts Sinai kalns, kas, protams, baušļu kontekstā ir ļoti simboliska un īpaša vieta. Otrs izdevniecības jaunums ir jau pagājušajā reizē apsolītā Rodžera Morno grāmata Ceļojums pārdabiskajā. Tas ir paša Rodžera Morno stāstījums par savu bērnību un jaunības gadiem, par pirmo mulsumu, pirmajiem neatbildētajiem jautājumiem un pirmo vilšanos Dievā. Tā vēsta par viņa jaunības gadiem, kad Rodžers, tikko atgriezies no dienesta Kanādas tirdzniecības flotē, sastop savu armijas laiku draugu Rolandu, kurš aizved viņu uz kādu neparastu tikšanos. Kas notiek tālāk un kāds bija Rodžera ceļš uz tumsu un pēc tam ārā no tās uz pestīšanu, par to uzzināsiet grāmatā. Šajā reizē ieskatam mazs fragments no tās. Pēc kara atrast darbu Monreālā bija grūti, jo pilsētu darba meklējumos pārpludināja demobilizēto karavīru tūkstoši. Nolēmu mācīties amatu, kaut ko, kas man patiktu un kur varētu ielikt arī kādu radošu dzirksti. Negribēju strādāt tikai tādēļ, lai nopelnītu iztiku. Nolēmu nesteigties un izdarīt galīgo izvēli tikai tad, kad būšu pārliecināts. Izraudzītais darbs man tiešām patīk. Starp laikā sāku strādāt Vindzors bowlinga bumbotavā Rietumu Svētās Katrīnas ielā. Tolaik tā bija viena no skaistākajām izklaides vietām pilsētā. Es biju biljarda zāles administrātora palīgs. Darbs nebija grūts, es sastapu daudz ļaužu un patīkam pavadīju laiku. Neilgi pēc jaunā darba sākšanas lokālā ienāca kāds mans draugs no tā laika, kad biju tikko iestājies tirdzniecības flotē. Aiz prieka, ka esam abi palikuši dzīvi, kopīgi ieturējām vakariņas un runājām par visu ko. Viens temats, kuru mans draugs Rolands klāstīja ar īpašu sajūsmu, bija viņa jaunā aizraušanās ar visu pārdabisko. Viņš izteicās, ka esot ļoti laimējies iepazīties ar kādas biedrības locekļiem, kuri kontaktējas ar mirušajiem. Spiritistu medijs devis Rolandam iespēju sarunāties ar tēvu, kas nomirs, kad Rolandam bija tikai 10 gadu, un tēva gars viņam bija devis daudz norādījumu par nākotni. Rolands saskara ar pārdabisko bija interesanta, bet dzirdot stāstus par šiem piedzīvojumiem mani pārņēma dīvaina sajūta. Tad Rolands jautāja, vai es nevēlētos piedalīties šādā seansā. Varbūt medijs ļaus sarunāties ar tavu smirušās mātas garu, vai tev tas nepatiktu? Viņa entuziasms mazliet noplaka, redzot, ka esmu šokēts un nezinu, ko atbildēt. Dažas minūtes paklusējis viņš turpināja. Tev taču nebūs bail sarunāties ar mirušās mātas atšķirto dvēseli. Kaut kā es tomēr atteicos, bet apņēmos ar laiku viņu piedāvājumu apsvērt, jo par šādām lietām nekad agrāk nebija domājis. Rolands ielūkojās man tieši acīs un teica, Morno, tu esi nobijies. Es to redzu pēc tā, kā skaties uz mani. Tās atspoguļojas tavā sejā. Cilvēku, tu esi ļoti izmainījies kopš mūsu pēdējās tikšanās. Toreizējais Rodžers Morno nebaidījās nenokā. Ja runa ir par drosmi, tad tās tev zēni pietiek. Tagad saki, tu taču nebaidīsies atnākt man līdz uz nākamo seansu. Pēc šāda ievades vairs nevarēju atteikties. Pēkšņi man vajadzēja attaisnot tā Rodžera Morno tēlu, kurš nebaidās nenokā. Es biju uzķēries uz āķa. Tā kādā sestdienas vakarā kopā ar draugu ierados namā, kurā goda viesis bija ceļojošs medijs. Mūs iepazīstināja dažiem citiem klātesošajiem. Sevišķi liels gods bija sastapt kādu laulātu pāri. Vīrs bija profesionāls izklaižu organizētājs, ļoti populāra džeza orķestra diriģents. Viņa orķestrs spēlēja viselegantākajos naktsklubos. Vēlāk, kad seanss bija beidzies un daži viesi gatavojās doties prom, orķestra diriģents pagriezās pret sievu un sacīja: "Mīļā, ko tu teikt, ja mēs tagad dotos mājās, ir jau vēls?" Tobrīd viņi sarunājās ar mediju, kas tai likās ļoti interesants. "Džordž, kāpēc, lai tu nedotos atpūsties?" viņa atbildēja: "Es palikšu mazliet ilgāk." Viņš piekrita un devās prom kopā ar Rolandu un mani. Kad iznācām uz ielas, Džordž mūs uzrunāja: "Vai jums zēni ir mašīna?" "Nē, mēs iesim uz tramvaju divus kvartāls tālāk," es teicu. "Es jūs labprāt aizvedīšu, rausieties iekšā." Kad iekāpām automobili, Džordž sāk mūs iztaujāt par briesmām, kuras esam piedzīvojuši jūrā. Runājot, nemaz nemanījām, ka esam jau pie pieturs. Tad viņš ieteicās: "Ko jūs teikt, ja mēs iegrieztos restorānā un mazliet uzkostu, jūs varētu man kaut ko pastāstīt par saviem piedzīvojumiem karā. Es jūs pacienāšu un pēc tam aizvedīšu mājās." Devāmies uz rietumu Svētās Katrīnas ielu, kas bija Monreāls gardēžu restorāna rajons. Kad iegājām iekšā, viesmīli informēja, ka mums būšot jāpagaida atpūtas telpā, kamēr atbrīvosies galdiņš. Pienāca kokteļu oficianti un pieņēma mūsu dzērienu pasūtījumu. Pēc laba laika atnes ēdienu, un mēs paspējām iebaudīt otru dzērienu kārtu. Džordž kļuva runīgs un pastāstīja dažas interesantas lietas, kuras nezvai būtu atklājis normālos apstākļos. Piemēram, es vaicāju, vai viņš varētu pastāstīt, kā kļuvis tik populārs savā profesijā. "Protams," viņš teica, "es jums atklāšu īsto un patieso savu panākumu iemeslu. Kaut ko tādu, ko nezina pat mana sieva. Taču jums jāapsol paturēt to stingrā noslēpumā." Mēs apgalvojām, ka viss viņa teiktais paliks noslēpums. "Vai jūs, zēna, zināt kaut ko par dēmonu pielūkšanu?" "Es nezinu," atbildēju. "Kāpēc tu tā jautā?" Atstājis man jautājumu bez atbildes, viņš turpināja: "Cik ilgi jūs, puiši, nodarbojaties ar burvestībām?" "Džordž, nesaprotu, uz ko tu tēmē, ko tu ar to domā?" "Gribu teikt, cik ilgi jūs jau uzskatāt, ka jums ir saskare ar mirušajiem?" "Es nepārāk ilgi," atbildēju. "Redzu, ka jums, zēni, vēl daudz jāmācās par pārdabisko. Jūs abi velti zaudējat laiku iedamašiem spiritistu seansiem. Nepārprotiet man, tiem ir sava vieta. Tie ir labs laika kavēklis sievietēm, kas gūst mierinājumu, domājot, ka viņu dzīvi vada nomirušie tuvinieki. Piemēram, es šodien piedalījos seansā, lai sagādātu prieku savai sievai. Viņa nezina, ka esmu iemācījies vērsties pie paša šīs varas avota, kur cilvēks var sastapt patiesu darbību. Tas ir pie dēmonu pielūksmes." No visa dzirdētā viens teikums nostiprinājās manā apziņā. "Džordž, vai tu nepaskaidrot kaut ko par jautājumu, kur tikko uzdevi? Cik ilgi jūs uzskatāt, ka jums ir saskare ar mirušajiem? Ko tu domāji ar vārdu uzskatāt?" Viņš pasmaidīja, paskatījās pulkstenī un teica: "Tagad jau ir pārāk vēls, lai vēl šovakar visu izskaidrotu. Bet varu teikt vienu. Jūs neesat sarunājušies ar mirušajiem." Tas bija lasījums no grāmatas Ceļojums pārdabiskajā. Par šo un citām izdevniecības Patmos grāmatām vairāk uzzināsiet mūsu vietnē www.patmos.lv. Uz redzēšanos, un lai Dievs jūs visus pasargā!
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā aizvadītajā pusstundā. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, bet to atkārtojumi pirmdienās 10:30 no rīta. Jaunākās ziņas par mūsu draudzēm Latvijā un pasaulē, kā arī dievkalpojumu tiešraides, ir atrodamas mūsu mājaslapā adventisti.lv. Tas arī viss. Līdz nākamajai reizei!